Եվ այդ ժամանակ պարոն դը Տրևիլի կաբինետը, որ միշտ ներս մտնողներին սարսափ էր ազդում, մի ակնթարթում դարձավ ընդունարանի մի բաժամունքը։ Բոլորը շատախոսում էին, գոր-գոռում, առանց ձայնի չեսնելու անեծքներ էին տեղում, և թունդ արտահիտությունների չվախենալով գրողի ծոցն էին ուղարկում կարդինալին էլ, նրա գվարդիականներին էլ։ Քիչ անց Պորտոսը և Արամիսը վերադարձան։ Վիրավորի մոտ մնացին միայն դը Տրևիլը և բժիշկը։ Վերջապես վերադարձավ նաև պարոն դը Տրևիլը։ Վիրավորը նրա ասելով ուշքի էր եկել։ Բժիշկը գտնում էր, որ հիվանդի վիճակը չպետք է երկյուղներ շնչի իր բարեկամներին, որովհետև թուլությունը միայն շատ արյուն կորցնելու հետևանք է։ Ապա պարոն դը Տրևիլը ձեռքով նշան արեց և բոլորը հեռացան, բացառությամբ Դարտանյանի, որը գասկոնացուն հատուկ համառությամբ մնացել էր իր տեղում, չմոռանալով, որ իր համար ունկնդրություն է նշանակված։ Երբ բոլորը դուրս եկան և դուռը ծածկվեց, դը Տրևիլը շրջվեց և կանգնեց երիտասարդին դեմ առ դեմ։ Տեղի ունեցած դեպքերը ընդհատել էին նրա մտքի թելը։ Նա հարց տվեց, թե ինչ է ուզում իրենից այդ համառ այցելու։ Դարտանյանը իր անունը տվեց, որով միանգամից դը Տրևիլի հիշողության մեջ վերականգնվեց և անցյալը, և ներկան։
«Ներեցեք, սիրելի հայրենակից», ասաց նա ճպտալով։ «Ես բոլորովին մոռացել էի ձեզ». «Ինչ եք ուզում»։ «Կապիտանը նույնն է, թե ընտանիքի մի հայր, միայն թե ավելի շատ մարդկանց համար է պատասխանատու, քան սովորական հայրը. զինվորները մեծահասակ երեխաներ են, բայց որովհետև ես պահանջում եմ, որ թագավորի և մանավանդ պարոն կարդինալի կարգադրությունները կատարվեն»։
Դարտանյանը չկարողացավ ժպիտը թաքցնել։ Այդ ժպիտը պարոն Տրևիլին ցույց տվեց, որ իր առջև ամենևին էլ հիմարի մեկը չի կանգնած, և անմիջապես գործի անցավ։
«Ես շատ էի սիրում ձեր հորը», ասաց նա։ «Ինչով կարող եմ օգտակար լինել նրա որդուն»։ «Շուտ ասացեք, ինչ ժամանակ քիչ է մնացել»։
«Տեր իմ», ասաց Դարտանյանը, «տարբից Փարիզ գնալու ժամանակ ես հույս ունեի ի հիշատակ այն բարեկամության, որը դուք չեք մոռացել, ձեզանից հրացանակրի թիկնոց խնդրել, բայց այն ամենից հետո, ինչ տեսա այստեղ այս երկու ժամվա ընթացքում, հասկացա, որ դա այնքան մեծ ողորմածություն կլիներ, որին ես վախենում եմ, թե արժանի չեմ լինի»։
«Այդ իսկապես ողորմածություն է, երիտասարդ», պատասխանեց դը Տրևիլը։ «Բայց ձեզ համար դա գուցե և այնքան անմատչելի չէ, ինչպես կարծում եք, կամ ձևացնում եք, թե կարծում եք. ի դեպ, նորին մեծության կարգադրություններից մեկը նախատեսում է նման դեպք, և ես դժբախտաբար ստիպված եմ հաղորդել ձեզ, որ ոչ ոքի հրացանակիր չեն ընդունում, քանի դեռ նա ստուգված չէ մի քանի ճակատամարտերում, որևէ փայլուն սխրագործություն չի կատարել, կամ երկու տարի չի ծառայել մի ուրիշ ավելի համեստ գնդում, քան մերն է»։
Դարտանյանը լուր գլուխ տվեց։ Այն պահից, երբ իմացավ, թե որքան դժվար է հասնել ցանկացածին, նա ավելի շատ էր փափագում հրացանակրի համազգեստ հագնել։
«Սակայն»,
շարունակեց դը Տրևիլը, իր հայրենակցի վրա հառելով այնպիսի խորաթափանց հայացք, ասես ուզում էր թափանցել նրա սրտի խորքերը։
«Սակայն, դրդված այն հարգանքից, որ տածում եմ դեպի ձեր հայրը, իմ հին բարեկամը, ինչպես արդեն ձեզ ասացի, ես երիտասարդ, այնուամենայնիվ ուզում եմ մի որևէ բան անել ձեզ համար. մեր բեարնյան պատանիները հազվադեպ են հարուստ լինում, և ես չեմ կարծում, թե դրությունը խիստ փոխված լինի այն ժամանակներից ի վեր, երբ ես հեռացել եմ հայրենի վայրերից. կարծում եմ, որ ձեզ հետ բերած դրամը դժվար թե բավականացնի ձեր ապրուստին»։
Դարտանյանը հպարտորեն ուղվեց, իր այդ տեսքով հասկացնելով, որ ինքը ոչ ոքից ողորմություն չի խնդրում։
«Լավ, լավ, երիտասարդ»,
շարունակեց դը Տրևիլը։
«Այդ ձևերն ինձ ծանոթ են. ես Փարիզ եկա գրպանումս ունենալով 4 EQ, և մենամարտիկը հրավիրեի ամեն մեկին, ով համարձակվեր ասել, թե ես ի վիճակի չեմ Լուվրը գնելու»։
Դարտանյանն ավելի բարձրացրեց գլուխը։ Ձին վաճառած լինելու շնորհիվ նա իր կարիերան սկսում էր 4 EQ-ով ավելի, քան սկզբնական շրջանում ունեցել էր դը Տրևիլը։
«Այդպես ուրեմն»,
շարունակեց կապիտանը,
«ձեզ հարկավոր է պահել ձեր բերածը, որքան էլ մեզ գումար լինի այն. Բայց ձեզ հարկավոր է նաև կատարելագործվել զենքին տիրապետելու արվեստին. Դա անհրաժեշտ է ազնվականին. Ես հենց այսօր նամակ կգրեմ թագավորական ակադեմիայի պետին, և վաղվանից նա կընդունի ձեզ առանց որևէ վարձ պահանջելու. Չհրաժարվեք դրանից. Մեր ջահել ազնվականները, նույնիսկ ամենանշանավորներն ու հարուստները, հաճախ ապարդյուն ջանքեր են թափում այնտեղ ընդունվելու համար. Դուք կսովորեք ձիավարություն, սուսերամարտ, պարեր, օգտակար ծանոթություններ կհաստատեք, իսկ երբեմն կգաք ինձ մոտ, զեկուցելու, թե ինչպես են ընթանում ձեր գործերը, և ինչով կարող եմ օգնել ձեզ.
Որքան էլ խորթ էին Դարտանյանի համար պալատական խորամանկությունները, այնուամենայնիվ նա զգաց այն սառնությունը, որ գալիս էր այդ ընդունելությունից.
«Ավախ», բացականչեց նա, «ես տեսնում եմ, թե այժմ որքան է ինձ անհրաժեշտ այն հանձնարարական նամակը, որ տվել էր հայրս».
«Իսկապես», պատասխանեց Դեթրևիլը, «ես զարմանում եմ, որ դուք այդքան երկար ճանապարհ եք եկել առանց այն միակ կախարդական բանալու, որն այնքան անհրաժեշտ է Բեարնացուն».
«Նամակ ունեի ես տերիմ, և փառք Աստծո գրված էր ինչպես հարկն է»,
բացականչեց Դարտանյանը,
«բայց այդ նամակը նենգաբար գողացան ինձանից».
Եվ նա պատմեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել Մենգում, ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրեց անծանոթ ազնվականին, և նրա խոսքի մեջ զգացվում էր ջերմություն ու անկեղծություն, որոնք հիացնում էին Դեթրևիլին։
«Տարօրինակ պատմություն»,
մտախոհ ասաց հրացանակիրների կապիտանը։
«Դուք, ուրեմն, բարձրաձայն տվեցիք իմ անունը»։
«Այո, իհարկե, ես այդքան անզգուշ եղա, բայց ինչ կասեք, այնպիսի անուն, ինչպիսին ձերն է, ճանապարհին պետք է ինձ վահան ծառայեր. Ինքներդ դատեցեք, թե որքան հաճախ եմ ես պաշտպանվել նրանով»։
Շողոքորթությունն այն օրերին ընդունված բան էր, և Դեթրևիլն էլ զգայուն էր գովաբանության նկատմամբ, ինչպես ամեն մի թագավոր կամ կարդինալ։ Ուստի նա չկարողացավ զսպել գոհունակություն արտահայտող ժպիտը, սակայն այդ ժպիտը շուտով մարեց։
«Ասացեք ինձ»,
սկսեց նա, ինքը վերադառնալով Մենգում տեղի ունեցածի։
«Ասացեք, արդյոք այդ ազնվականը մի թեթև սպի չուներ քունքի վրա»։
«Այո, ինչպես գնդակի հետք»։
«Դա պատկառելի տեսքով մի տղամարդ էր»։
«Այո»։
«Բարձրահասակ»։
«Այո»։
«Գունատ, մուգ մազերով»։
«Այո, այո, ճիշտ այդպես»։ «Որտեղից եք ճանաչում դուք այդ մարդուն, տերիմ»։
«Ախ, եթե ես երբևիցե գտնեմ նրան»։ «Բայց երդվում եմ ձեզ, որ կգտնեմ նրան, թեկուզ դժողքում»։
«Նա մի կնոջ էր սպասում»։
Ընդհատեց նրան Դեթրևիլը։
«Նա գնաց ամենայն դեպս, միայն մեկ րոպե խոսելով այդ կնոջ հետ, որ ինձ սպասում էր»։
«Դուք չգիտեք, ինչի մասին էին խոսում նրանք»։
«Նա մի արկղիկ տվեց այդ կնոջը,
ասաց, որ այդ արկղում նա կգտնի իր կարգադրությունները, և առաջարկեց արկղիկը բաց անել միայն Լոնդոնում»։
«Այդ կինն անգլուհի էր»։
«Այդ մարդը նրան Միլեդի էր կոչում»։
«Նա է»։
Շշնջաց Դեթրևիլը։
«Այդ նա է»։ «Իսկ ես կարծում էի, թե նա դեռ Բրյուսելումն է»։
«Ո, տերիմ»,
գոչեց Դարտանյանը,
«ասացեք ինձ, ով է նա և որտեղացի, և ես այլևս ոչինչ չեմ խնդրի ձեզանից, նույնիսկ հրացանակիր նշանակել, որովհետև ամենից առաջ ես պետք է հաշիվ մաքրեմ նրա հետ»։
«Տերը փրկի ձեզ դրանից, երիտասարդ»,
գոչեց Դեթրևիլը։
«Եթե դուք փողոցում հանդիպեք նրան, շտապեցեք անցնել մյուս կողմը, չզարկվեք այդ ժայռին, դուք կփշրվեք ինչպես ապակի»։
«Բայց եվ այնպես», ասաց Դարտանյանը, «եթե միայն ես նրան հանդիպեմ»։
«Առայժմ համենայն դեպս խորուրդ չեմ տալիս որոնել նրան»,
ասաց Դեթրևիլը։ Հանկարծ Դեթրևիլը մի տարօրինակ կասկածով համակված լռեց։ Այն կրքոտ ատելությունը, որ պատանին արտահիտում էր որպես թե հոր նամակը իրենից հափշտակած մարդու նկատմամբ, ով գիտե, արդյոք այդ ատելության տակ որևէ նենք միտք չի թաքնված, արդյոք նորին սրբազանությունը չի ուղարկել այս երիտասարդին, արդյոք սա իրենց ուղակի մեջ գցելու նպատակով չի եկել, այս մարդը, որն իրեն անվանում է Դարտանյան, արդյոք լրտես չէ, որին ուզում են իր տունը մտցնել, որպեսզի իր վստահությունը նվաճի։ Իսկ հետո կործանի իրեն, ինչպես պատահել է ուրիշների հետ։ Դե Տրևիլը առաջվանից ավելի ուշադիր նայեց Դարտանյանին։ Խելք, խորամանկություն և առերևույթ համեստություն արտահայտող այդ աշխույժ դեմքը այնքան էլ չհանգստացրեց նրան։
«Ճիշտ է, ես գիտեմ, որ սա գասկոնացի է», մտածեց Դե Տրևիլը, «սակայն սա իր ընդունակությունները նույնպիսի հաջողությամբ կարող է գործադրել կարդինալի օգտին, ինչպես և իմ օգտին. Փորձենք սրան»։
«Բարեկամս», ասաց նա դանդաղորեն։ «Իմ բարեկամի որդու առաջ, որովհետև ես ճշմարիտ եմ ընդունում այն ամբողջ պատմությունը, որ վերաբերում է ձեր նամակին. Իմ բարեկամի որդու առաջ, ես ուզում եմ քավել այն սառնությունը, որ դուք իսկույն զգացիք իմ ընդունելության մեջ, և ձեր առջև բաց կանեմ մեր քաղաքականության գաղտնիքը. Թագավորը և կարդինալը ամենալավ բարեկամներ են. Առերևույթ բախումները նրանց միջև միայն հիմարներին խաբելու համար են. ես չեմ թողնի, որ իմ հայրենակիցը նման մի գեղեցիկ, հիանալի երիտասարդ, որ ստեղծված է հաջողության համար, զոհ դառնա այդ խաղերին և անախորժ դրության մեջ ընկնի, ինչպես շատերը, որոնք դրանով իրենց գլուխն են կոտրել. Հիշեցեք, որ ես նվիրված եմ այդ երկու ամենազոր մարդկանց, և որ իմ յուրաքանչյուր քայլը նպատակ ունի ծառայել թագավորին և պարոն կարդինալին, ամենաականավոր մտքերից մեկին, որպիսիք երբևէ ստեղծել է Ֆրանսիան. Այնուհետև, երիտասարդ, նկատի ունեցեք այս. Եվ եթե ընտանեկան կամ բարեկամական կապերի պատճառով և կամ կրքերի ձայնի ենթարկվելով դուք թշնամական զգացմունքներ եք տածում կարդինալի նկատմամբ, նման այն զգացմունքներին, որոնք երբեմն Երևան են գալիս ազնվականներից ոմանց մեջ, ապա ուրեմն եկեք հրաժեշտ տանք իրար. Ես օգնության կգամ ձեզ բոլոր հանգամանքներում, բայց չեմ ցանկանա, որ մերձենաք ինձ. Հուսով եմ համենայն դեպս, որ իմ այս անկեղծությունը ձեզ իմ բարեկամը կդարձնի, որովհետև դուք միակ երիտասարդն եք, որի հետ ես երբևիցե խոսել եմ այսպես.
«Եթե այս աղվեսին կարդինալն է ուղարկել ինձ մոտ», ինքն իրեն մտածում էր Դե Տրևիլը, «ապա իմանալով, թե ինչպես եմ ատում ես իրեն, հավանորեն իր լրտեսին ներշնչած կլինի, որ իմ վստահությունը նվաճելու լավագույն միջոցը կլինի այն, որ ամեն տեսակ բաներ դուրս տա իր մասին. Եվ իհարկե, չնայած իմ հավաստիացումներին, այս խորամանկը հիմա կսկսի ինձ համոզել, թե զզվանք է տածում դեպի նորին սրբազնությունը. Սակայն ամեն ինչ տեղի ունեցավ բոլորովին այլ կերպ, քան սպասում էր Դե Տրևիլը»։ Դարտանյանը պատասխանեց միանգամայն անկեղծորեն.
«Տերիմ», ասաց նա պարզորեն, «ես Փարիզ եմ եկել հենց այդպիսի մտադրություններով. հայրս ինձ խորհուրդ է տվել, ոչ ոքի չի ենթարկվել, բացի թագավորից, պարոն կարդինալից և ձեզանից, որոնց նա համարում է Ֆրանսիայի առաջին մարդիկ»։
Դարտանյանը, ինչպես կարելի է նկատել, Դե Տրևիլի անունը միացրեց առաջին երկու անուններին, սակայն այդ ավելացումը նրա կարծիքով չէր կարող գործը փչացնել։ «Դրա համար էլ», շարունակեց նա, «ես խորապես հարգում եմ պարոն կարդինալին և խոնարհվում եմ նրա գործողությունների առաջ. ավելի լավ ինձ համար, եթե դուք, ինչպես հաճեցիք ասել, միանգամայն անկեղծ եք ինձ հետ. նշանակում է, դուք ինձ պատիվ արիք, նկատելով մեր հայացքների նմանությունը. բայց եթե դուք որոշ անվստահությամբ եք վերաբերվել ինձ, իսկ այդ միանգամայն բնական կլիներ, այդ դեպքում հասկանալի է, ես այս խոսքերով ինձ կործանում եմ ձեր աչքում. Բայց միևնույնն է, դուք կգնահատեք իմ անկեղծությունը, իսկ ձեր բարի կարծիքն իմ մասին աշխարհում ամենաթանկ բանն է ինձ համար»։
Դե Տրևիլը զարմացած էր. այդ խորաթափանցությունը, այդ անկեղծությունը հիացմունք էին առաջացնում, բայց և այնպես լիովին չէին փարատում կասկածները. Որքան ավելի էր արտահայտվում այդ երիտասարդի գերազանցությունը ուրիշ երիտասարդների համեմատությամբ, այնքան ավելի էին մեծանում նրանից զգուշանալու հիմքերը, եթե Դե Տրևիլը սխալվում էր նրա նկատմամբ։
«Դուք ազնիվ մարդ եք», ասաց նա սեղմելով Դարտանյանի ձեռքը, «սակայն այժմ ես կարող եմ ձեզ համար անել միայն այն, ինչ առաջարկեցի. իմ տան դռները միշտ բաց կլինեն ձեր առաջ. հետագայում, հնարավորություն ունենալով գալու ինձ մոտ ուզած ժամանակ,
Հետևապես և որսալու բարեպատեհ առիթը, դուք հավանորեն կհասնեք նրան, ինչին ձգտում եք։
«Այլ խոսքով ասած, Տերիմ», խոսեց Դարտանյանը, «դուք սպասում եք, որ ես ցույց տամ, թե արժանի եմ այդ պատվին։ Դե ինչ կա որ»։
Ավելացրեց նա, գասկոնացուն հատուկ անբռնազբոսիկությամբ։
«Դուք երկար սպասելու հարկ չեք ունենա»։
Եվ նա գլուխ տալով պատրաստվեց հեռանալ, ասես մնացածը արդեն միայն իրեն էր վերաբերում։
«Բայց սպասեցեք»,
ասաց Դտրևիլը կանգնեցնելով նրա։ «Ես ձեզ խոստացա նամակ տալ ակադեմիայի պետի անունով»։
«Թե դուք այնքան հպարտ եք, երիտասարդ, որ չեք կամենա այդպիսի նամակ ընդունել ինձանից»։
«Ոչ, Տերիմ», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Եվ ես խոստանում եմ ձեզ, որ այդ նամակին նույն բախտը չի վիճակվի, ինչ իմ հոր նամակին. ես այն կպահեմ այնպիսի խնամքով, որ երդվում եմ, կհասնի տիրոջը, և վայ նրան, ով կփորձի հափշտակել այն ինձանից»։
Այս պարծենկոտությունը Դտրևիլի շուրթերին ժպիտ առաջացրեց։ Երիտասարդին թողնելով լուսամուտախորշում, որտեղ նրանք զրուցում էին, նա նստեց սեղանի մոտ, որպեսզի գրի խոստացած նամակը։ Դարտանյանն այդ ժամանակ ոչ մի զգացմունք չունենալով, ապակուն ինչ-որ մարշ էր թկթկացնում ու նայում հրացանակիրներին, որոնք իրար հետևից հեռանում էին տնից, և հայացքով ուղեկցում էր նրանց մինչև փողոցի դարպասը։
Պարոն Դտրևիլը, ավարտելով նամակը, կնքեց այն, վեր կացավ և ուղղվեց դեպի երիտասարդը, որպեսզի ծրարը նրան տա։ Բայց հենց նույն վայրկյանին Դտրևիլը զարմանքով տեսավ, թե ինչպես պատանին հանկարծ ցնցվեց և զայրույթից բռնկվելով կաբինետից դուրս նետվեց, ցասումնալից աղաղակելով.
«Ոչ գրողը տանի, այս անգամ դու իմ ձեռքից չես պրծնի»։
«Ով, ով»,
հարցրեց Դտրևիլը։
«Նա, նա, հափշտակիչը»,
վազելիս պատասխանեց Դարտանյանը։
«Աղսրիկա»։
Եվ այս ասելով նա չքացավ դռան ետևում։
«Խելագար է», մրթմրթաց Դտրևիլը։ «Եթե միայն…»
դանդաղորեն ավելացրեց նա։
«Դա խաղ չէր, որպեսզի փախչի, քանի որ հասկացավ, որ խորամանկությունը չհաջողվեց»։